Bilgisayar Ada adlı radyo. Öyünüzü sağlık kormaklı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 7. yılını Kepten'in çenme günü. Kepten'in cemi ve teyze torkun webleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Odalı günün teyzeliklerini dinleyen. Olurla sizmenin yoksa nanına uğruan tanış ediyorum. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Poroshenko prezidentligi kasam kabul etdi. Türkmenistanyň teknologiýalar merkezi öredildi. Owgansana gelen sil 100-den ogurak adam öldürdi. Hormatly dinleyijiler, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Ukrainanın tədi prezidenti Petro Poroshenko Kiyevde Ukrayn parlamentinde kurulan inaugurasiya davarasında prezidentliğe resmi tədən başlamak varada kasam kabul etdi. Ol kasamdan son yığınanları yüllenip Ukrayna parahatçılığın, hoopsuzluğun ve bitevuyluğun veri urduğunu nıqtadi. Seyri dol orsiyetin kriyimi anneksi etmeğini yazardı. Ol bir yerin Ukrayn toprağı bolonluğunu ve yeni seyri olacaktuğuna etdi.
Rusya okupovala Krim. Який був, є і буде українським.
Poroshenko өзінің басым гүнногор Украина парахатчылык хакимиети меркезсизләштермек ва бу себептен рус тилен еркин уланмак кепиллигин берген проект белән сапар этчәген әйтте. Шәйле дол Донбасты ерле сайлауларын кечирилмәгенә чагырмак эслегәнлигин төзенә ошты. Әмма ул Украина һәм ише унитар, берләштерҗи дәүләт доллары ва федерализма юл берилмәде иде. 7-nji ýylyndaky inaugurasiýa dowrasyna gatnaşanlaryň arasynda Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Joe Biden, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Orsiýetin Kiýewdäki ynanylan wekili hem bardy. Türkmenistanyň Teknologiýalar Merkezi, Biologiýa we Derman Özümlükleri İnstitutu, Gün Energiýesi İnstitutu, Seismologiýa we Atmosferanyň Fizikasy İnstitutu öredildi. Prezident Gurbanuly Muhammedow bular baradaky degişli kararlara anyň geçiren hökümet maslahatyna gol çekdi. Türkmen televizionynyň maglumatyna görä prezident Berdi Muhammedow Türkmen döwletiniň mundan beýlekde ýurdun ilim we bilim ulgamlaryny ösdürmek, degişli düzümi döwre baplaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berjekdigini ýetapdyr. Owgansanyň gerli resmileri Yurdun Demirgazyk vilayeti bağlanana gelen helin 100-den ogurak adamy öldürenini ýyllar çadan bolsa ýaşaýan ýerinden göçmäge mezbur edenini aýdýarlar. Baglan vilayetiniň yerli administratory Nur Muhammed Gozar Azatlyk radiosynyň owgan gurulugyny 7-nji ýylyň akbidalaryň Gozar gahy Nur etrawynyň ýaşaýjylary bolanyny aýtdy. Gozar Sil suwunyň bu etrawy 6-njy ýylyna gelenini we ýyllarça maskalany öýlerini taşlap beýgerek ýerlere gaçmagy mezbur edenini gurrun berdi. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Rumasynyň howpsuzlyk kengeşi Owgansanyň prezidentlige kandidaty Abdullah Abdullahyň zanyny kas etmek synansygyny ýalgaryp täze hökümeti düzgün oýunça geçilmegine çağırdy. Abdullah 6-njy ýylyna kabully öz kampaniýa konvoýyny nyşana alan iki partlamadan aman oturly. Bu partlamalarda adynyň 10 adam şolsany onuň ýakyn töwereginden 3 kişi wepat boldy. Owgansanyň 2-nji tapyr prezident saylawlar 14-nji iýunyna geçirilmeli. Abdullah Büzümden soň öz bronluluğunun öň tarapyny ul diýany ýetiren partlamanyň adamlaryň arasynda gorku dogurlar edip olaryň öz ukalyny keskitlemeginiň öňüni almagy gönükdirilenini aýtdy. BMK'nın Hukukçuluk Kengesi'nin beyanatında hiç bir terörçünün Owgan yollaşılığında yurtta parahatçılık, demokrati ve durnukulluk kazanmak için düşülen yoldadan iyice dönülüp bilmeyecekti. Bu uğrun Owgan halkı ve hükümeti, şeyle de halkarı cemiyetçilik tarafından korlanılayanını kaydılıyor. Arağın hukukçuluk güçleri Ramadada üniversitet şehirçesinde zamun alınan studentler ve işgarlar azat etmek için hücuma başladı. Jurnalistler bu yerde ağır tevosun bariyanına haber veriyorlar. Bu çare 7-nji ýylyna Arak İslam Devleti'nin ve Levant'ın yaraklı adamları İr'den gorokçuları öldürüp köprüyünü partladıp üniversitete girenlerinden sonra örlüyor. Münçemez student kaçıp oturmağı başardı. Ama bir topor studentin hücumçular tarafından yetir alınan aydılıyor. Bu toporların yaraklı adamları bozgunları dekavrdan veri Ramadiyenin köp bölüğünü kontrollük ediyar. Bemganın bozgunları edarası Irak'ın Anbar velayetinin aksi göçler derarlı öyünün açan adamların sahanının ünlü 480 mini koluyla anlığına ediyar. Birleşen Ştatlar Demirgazı Koreya'nın Amerikan rayetini tutsak edenliğini tasdik etti. Bu komünist devlet tarafından hazır kuğunla tutulup saklanılayan 3. Amerikan rayeti oluyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin sözcüsü Marik Harf 6. yılında jurnalistlere tutsak edilen Amerikalı'nın adını hususi sebepler esasında tasdiklayıp bilmeyeceğine etti. Harf Washington'un 3 tutsak hem azat etmenin çeyresinde ağıtarayanlığına etti. Bemga'nın başsekretarı Ban Ki-moon, Yerdanya'nın Bemga'daki ilçesini Bemga'nın adım hukuklar komisyonu başlıklığına hödürledi. Ban Ki-moon'un edarası 6. yılına Şahzade Zeyd, Arat Zeyd Al-Hüseyin'in uzak vaktlik diplomatı ve Bemga'nın odalka parahatçılık koruyucusunun Nav Pille'nin oranına hödürleniyenliğini ilan etti. Hormatlı dinleyiciler, siz Güneferi'de kavarlar dinlediniz. Azatlı Radyosu'nun torkunlarından ayrılmayın.